Sveiki žinių radijų klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Šią savaitę Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen aplankė vakarų Balkanų šalis, kurios bene ilgiausiai siekia savo narystės Europos Sąjungoje. Visgi pastaruoju metu Europos Sąjungos lyderiai kalba apie momentumą plėtros srityje. Ta patvirtino ir komisijos pirmininkė. Būdama Šiaurės Makedonijoje, ji paragino politikus pasinaudoti atsivėrusią galimybę ir paremti būtinus konstitucinius pakeitimus reikalingus siekiant įstoti į Europos Sąjungą. Prie to prisidės 6 milijardų eurų augimo planas, kuris padės įgyvendinti reikalingas reformas, bei, kaip žada komisijos pirmininkė, leis padvigubinti vakarų Balkanų ekonomiką. Visgi Europos Sąjungos plėtrai Balkanuose išlieka daug kliučių, pavyzdžiui, reikės išspręsti konfliktą tarp Serbijos ir Kosovo. Tad ar vakarų Balkanai pagaliau dės reikšmingą žingsnį Europos Sąjungos link. Apie Europos Sąjungos potencialę plėtrą į vakarų Balkanų šalis kalbėsimės su Rytų Europos studijų centro analitiku Justinu Kuliu. Sveiki.
Sveiki.
Tai pirmiausia, apie tai, kodėl net 14 metų užtruko šitas prisijungimo procesas, kodėl šitie procesai nuolatos sustrikdavo, kokia yra ta retrospektyva šitame regione, kokias esminės problemas dažniausiai iškildavo.
Tai žvelgiant turbūt iš tokio platesnio vaizdo, be jokios abejonės, viena kertinių problemų yra susitaikymo problema, kadangi Jugoslavija sugriuvo krūvinu būdu, daugelis šalių kariavo tarpusavyje, dėl to yra išlikusi ir iš senesnės istorijos, netgi kylančių istorinių įtampų tarp šalių. Tai kaip jau jūsų minėtas Kosovo ir Serbijos konfliktas, vidinis susiskaldimas Bosnijoje ir Hercegovinoje, tam tikri neramumai, kurie buvo kilę Šiaurės Makedonijoje, visa tai be jokios abejonės veikia tų šalių politiką ir veikia netgi ją iki šiol. Tai be jokios abejonės būtent tas susitaikymo siekis, geros kaiminystės siekis, kadangi stojant Europos Sąjungą, tu privalai sutarti su savo kaiminėmis valstybėmis, ypač tuo atveju, jeigu ta kaiminė valstybė jau yra Europos Sąjungos valstybė narė. Tai buvo gana ilgas stabdis. Na ir aišku, antras dalykas tikrai irgi labai svarbus, tai yra būtent institucinės reformos. Kadangi dalis iš tų valstybių iš tikrųjų turėjo tam tikrų iššūkių demokratizacijos etapuose. Ir su to buvo susiję iššūkiai kylantis iš reformų poreikio, tiek reformuojant teisinę valstybę sistemą, tiek reformuojant ekonominę valstybę sistemą. Tačiau nemaža dalis tų valstybių iš tikrųjų yra padariusios nemažus žingsnius į priekį. Jeigu žiūrėsime valstybės, kurios apie kurias dabar kalbame, kaip apie tuos vakarų Balkanus, tai yra apie valstybės, kurios dar nėra Europos Sąjungos narėmis, tai vis dėlto trys iš jų, tai yra Juodkalnija, Albanija ir Šiaurės Makedonija, jos jau yra NATO narėmis. Tai vadinasi, kad tie žingsniai yra toliau kryptingai gana dedami link transatlantinės integracijos. Tuo pačiu, aišku, turim ir dvi ryškės pirmūnės regione, tai yra jau anksčiau gerokai prisijungusią Sloveniją ir Kroatiją, kuri nesenai prisijungė ir prie eurozonos. Tai tie du pavyzdžiai, ypatingai žvelgiant į Sloveniją, į Kroatiją yra įkvepiantis, kad jeigu valstybės iš tikrųjų rimtai žiūrės reformas ir neužstriks kaip tuose būtent istoriniuose identitetų konfliktuose, kad jos iš tikrųjų turi nemažas perspektyvas prisijungti prie Europos Sąjungos ir jau kaip narės naudotis visais Europos Sąjungos teikiamais privalumais.
Tai kaip suprantu, iš to, ką sakote, problemas daugiausiai pačiuose Balkanuose, ne kažkoks dvejojimas Europos Sąjungos lyderių, jos narių, bet kaip tik problemas pačiuose Balkanų šalise.
Na, be jokios abejonės, vakarų lyderiai pastaruoju metu taip pat yra gana smarkiai kritikuojami. Ypač kai kalba pasisuka turbūt apie Šiaurės Makedonijos narystės klausimą, kadangi esminio priešininkė šiuo metu yra kaimyninė Bulgarija, su kuri yra vis dėlto labai rimtas identiteto konfliktas, kas yra Šiaurės Makedonija, kas yra Makedonai, koks yra jų santykis su Bulgarija. Na ir kartais galbūt matoma Europos Sąjunga ir apskritai vakarai kaip veikėjos, kuris ne visada priima teisingus sprendimus. Šiuo metu yra daina plačiai kritikuojama Europos Sąjunga ir dėl to, kad galbūt jos plėtros politika yra per daug sufokusuota į dialogą su Belgradu, tai yra su Serbija, matant tarsi Serbiją kaip vieną kertinių žaidėjų atveriant narystės galimybės visoms regiono šalims. Tuo pačiu yra nemažai kritikos dėl to, kaip Europos Sąjunga ir apskritai vakarai veikia Bosnijoje ir Hercegovinoje. tai yra, na, irgi kalbama, yra nemažai kritikuojama, kad galbūt vakarų politika gali galinti labiau nacionalistinius politinius veikėjus Bosnijos ir Hercegovinos viduje, ne tuos, kurie kaip tik siekia labiau valstybės suvienijimo judėjimo, na, link labiau vieningos politinės sistemos link. Vien ką rodo tai, kad, na, kad pavyzdžiui, Kroatija iš tikrųjų nepripažįsta kroato atstovo, kuris yra išrinktas į Bosnijos prezidentūrą. Tai vakarų veikimas taip pat ne visada toli gražu yra teigiamas veiksnys, nes turbūt to geriausias pavyzdys iš tikrųjų yra Šiaurės Makedonija, kuri ilgą laiką strigo dėl to, kadangi su Graikija ginčiasi dėl valstybės pavadinimo, dabar stringa dėl to, kad ginčiasi apskritai dėl to, ar tokia valstybė kaip Makedonija yra, kas yra tokia su Bulgarija. Na ir tie dvišaliai ginčiai iš tikrųjų užšaldo problemas ir na, neleidžia gana jų efektyviai spręsti, kas taipogi mažina iš tiesų pasitikėjimą kartais vakarais ir Europos Sąjunga.
Jūs minėjote, kad Europos Sąjunga mato Serbiją kaip tą kertinę valstybę, su kurios prisijungimu štai na, kitos valstybės galėtų lengviau prisijungti. Bet kodėl būtent taip yra? Nes na, vis tiek, bent jau kiek man teko skaityti, tai Serbija turbūt tokia vos ne viena problemiškiausių valstybių, ta prasme, kad kalbant apie santykius su Kinija, su Rusija, dėl sankcijų ir panašiai, kodėl vis dėlto na, Europos Sąjunga mano, kad didžiausios diplomatinės pastangos turi būti santykyje su Serbija?
Na, sunku pasakyti, kaip pati Europos Sąjunga mato šią situaciją, tačiau bet būtent analitikai, kalbėdami apie situaciją regione, neretai pastebi ir tą kaip kritiką, aš sako Europos Sąjungai, kad jinai per daug fokusuojasi dialogą su Serbija ir per mažai į dvišalius dialogus su paskirom valstybėm. Serbija yra svarbi žaidėja, be jokios abejonės, ypač turint omenyje tai, kad Serbija turi na, nemažą įtaką daugelyje regiono šalių, kurios vis dar nėra Europos Sąjungoje. Visų pirma, tai yra ir kalbėjimas apie konflikto su Kosovu sprendimą. Ir tai, manau, buvo viena esminių Europos komisijos pirmininkės vizito tikslų buvo vis dėlto bandyti na, dar kartą pačiu aukščiausiu lygiu perduoti žinę tiek Prištinai, tiek Belgradui, kad jūs turit namų darbus, jie yra sunkus, jie yra dideli, bet jūs turit juos padaryti. Ir tuo pačiu, aišku, Serbija turi tikrai nemažą įtaką ir Bosnija ir Hercegovinoje, kurios viena iš dviejų federacinių dalių yra būtent Republika Srpska, kur na, yra serbų dominuojama ir ten Belgrado įtaka tikrai yra didelė. Ir Juodkalnijoje, kurioje yra nemaža dalis gyventojų save laiko etniniais serbais ir turi gana stiprią politinę reprezentaciją. Tai iš tikrųjų, na, jeigu Belgradas pasuktų tuo proeuropietišku keliu, galima turbūt, na, yra mąstymas tas vakaruose, kad tokiu atveju ir tos galbūt politinės jėgos esančios kitose valstybėse irgi labiau remtų tuos būtent provakarietiškus tikslus, bet aišku, čia vėlgi. Serbijos narystė tai išlieka tiek, tas būtent užsienio politikos sujungimas, kaip teisingai labai pastebėjote, ir ta parama Rusija ir tie artimi santykiai su Kinija yra tikrai didelė bėda, žvelgiant iš Europos Sąjungos valstybių perspektyvos, bet be jokios abejonės didžiausias raktas na, į narystę guli būtent susitarėjime su Kosovo, nes nepaisant to, kad yra Europos Sąjungos valstybių narių, kurios nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės, nepaisant to, vis dėlto šitas konflikto sprendimas na, yra būtinas ir labai reikšmingas. Pačiam šią vasarą teko lankytis Kosove, kelios dienos po to vyko būtent susišaudimo Šiaurės Kosove, kai buvo, ten vyko šaudynės viename iš šalies vienuolynų. Tai akivaizdu, kad tos kylančios įtampos, na, jos kelia per didelę riziką, kad regione vėl gali įsiplėsti vienokio ar kitokio masto ginkluotas konfliktas. Ir turint omeny tai, kad Kosove yra dislokuotas NATO KFOR pajėgos, tai reikštų, kad na, vakarai negali būti tik stebėtai, vakarai iš karto tampa konflikto dalyviais.
Apie von der Leyen vizitą dar pakalbėkime. Kaip manote, ką jinai iš esmės bandė pasiekti, vykdama į tas visas Balkanų šalis, kurios siekia Europos narystės, vis dėlto na, tie pagrindiniai dalykai, apie kuriuos bent jau teko skaityti, kaip ir jau buvo minėti anksčiau, tas Kosovo konfliktas, 6 milijardų paketas, apie kurį paskelbta buvo Albanijoje. Kaip manote, ką jinai bandė įsitraukti iš šio vizito?
Na, iš tiesų, šiuo metu tikrai senai nemačiau, kad būtų tokia didelė politinė parama vakaros Europos Sąjungos plėtrai. Ir plėtra visada yra dviejų pusių kelias. Iš vienos pusės vakarai turi suteikti aiškią perspektyvą ir vykdyti savo įsipareigojimus. Iš kitos pusės valstybės siekiančios narystės Europos Sąjungoje turi demonstruoti progresą ten, kuris yra reikalingas. Ir mano manimo, Europos komisijos pirmininkės vizitas buvo susijęs būtent su tuo, tai yra susiekiu priminti toms valstybėms, kad žiūrėkite, jūs turite puikią progą, šiuo metu tikrai yra nemažas politinis konsensusas plėtrai, Tai būkit mėly ir malonus, judėkite su reformomis, negrįžkite atgal, nes kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Bosnija ir Hercegovina, tai iš tikrųjų ekspertai pastebi, kad yra ne tiek progresas, kiek pastaruosiais metais atsirandantis, po truputį regresas. Na ir tuo pačiu, kad nepameskit krypties, kurią turite. Nes kuriuose valstybėse iš tikrųjų yra iššūkis, kad iškyla galbūt tos politinės jėgos, kurios yra šiek tiek labiau euroskeptiškos. Ir tai turbūt irgi yra susijęs su tuo, kad tas morkos ir lazdos principas, jis toli gražu ne visada veikia Balkanus. Ir čia vėlgi puikus to pavyzdys yra Šiaurės Makedonija, kuri darė daug labai sudėtingų pakeitimų, ypatingai ir kalbant apie valstybės identitetą, ir galiausiai šiuo metu tai yra valstybė įstrigusi narystės klausimų dėl dvišalio konflikto, kuris net nėra su visa Europos Sąjunga, jis nėra ten apie labai smarkiai apie atitikti Europos Sąjungos narystį, bet labiau dėl identiteto ir istorijos traktavimo su viena iš Europos Sąjungos valstybių narių. Tai turbūt tai buvo tikslas ir paskatinti tas valstybės spręsti problemas, spręsti iššūkius, bet tuo pačiu tai, manau, turbūt buvo ir priminimas, kad vis dėlto Europos Sąjunga yra čia ir niekur nedings. Ir net jeigu kažkurie politikai galbūt kalba apie tai, kad mes čia norėtume arti didesnės Kinijos įtraukties, ar ten ieškoti kažkokio vidurio kelio, kuris buvo prieš 50 metų regione populiarus, kadangi Jugoslavija buvo neprisijungimo judėjimo lyderė. Tai kad to vidurio kelio vargu ar bus įmanoma surasti, nes nuo tokio atveju, nes Europos Sąjunga yra čia, jinai yra svarbiausia prekybos partnerė, svarbiausia geopolitinė partnerė. Ir pabėgti nuo jos greičiausiai nepavyks, jau geriau ieškoti būdų, kaip kartu visiems susijungti bendrą sąjungą, išnaudojant šį momentumą, kuris šiuo metu yra, nes jo tiesiog ateitie gali nebelikti.
O tas momentumas, jisai kažkuo, nes vis tiek nebuvo tie pažadai anksčiau iš Europos Sąjungos, kad štai darykite reformas ir jūs būsite prijungti, bet galų gale tai neįvyko, ne? Ar momentumas, apie kurį kalba dabar, kuris yra dabar, ar jisai kažkaip skiriasi kokybiškai nuo to, kas buvo prieš tai, ar jis labiau konsoliduotas, kaip jūs vertinat?
Aš manyčiau, kad karas Ukrainoje pakeitė mūsų mąstymą apie tai, kas yra Europos Sąjungos plėtra. Ir jeigu iki karo Ukrainoje mes kalbėjome apie tai, kad Europos Sąjungos plėtra yra kažkas, nuo ko europiečiai yra pavargę, kad mums čia reikia daug kalbėti apie viduje kylančias problemas, ir nieks to neneigia. Šiai dienai tos vidinės problemos yra svarbios, net kalbant apie tą pačią Rusijos agresiją prieš Ukrainą, tam tikri vidiniai Europos Sąjungos procesai, įvedant sankcijas ir panašius, ar ten teikiant paramą, jie yra sudėtingi ir apie juos reikia kalbėti, bet tai tuo pačiu įkvėpia Europos Sąjungai, man atrodo, daugiau pasitikėjimo ar politiniams lyderiams daugiau pasitikėjimo ar valios plėsti bendryje, kadangi bendryje iš esmės yra matoma ir kaip mechanizmas užtikrinti taiką ir stabilumą. Ir turint omenyje, kokia iš tiesų yra sudėtinga Vakarų Balkanų regiono istorija, tai narystė Europos Sąjungoje daugelio ekspertų, kurie kalba apie tai ir mano manimu irgi asmeniniu, tai vis dėlto padėtų ilgainiui užtikrinti regione ir tvarę plėtrą regiono ir didesnį stabilumą ir galbūt neilgai neatsisakyti iš tikrųjų visų tų karinių mechanizmų, tai yra ir EUFOR misija Bosnijoje ar KFOR misija Kosove, kadangi tai, kad tiesiog būtų užtikrinta labiau per institucinio, apie ne per karinį buvimą regione. Ir tai mano galva, žvelgiant į dabartinę Rusijos agresiją Ukrainą ir apskritai tą visą nestabilumą, kurį matome vis išaugantį skirtingose pasaulio vietose, yra labai svarbus veiksnys, kuris skatina kalbėti apie tai, kaip sukurti situaciją Vakarų Balkanuose, jog jie būtų bendrijos nariai ir tai būtų išvengta bet kokių įtampų, karinių konfliktų, arba net jeigu kiltų kažkokios įtampos, jos būtų sprendžiamos instituciniu keliu.
Kitaip tariant, net Europos Sąjunga sumažėtų jos išteklių naudojimas, jeigu pavyktų jas įtraukti ir sutaikyti.
Tam tikra prasme tai, kada ir čia ne tik Europos Sąjungos, bet turbūt bendrai Vakarų, kadangi jeigu iš tikrųjų būtų galimybės labiau ieškoti institucinių problemų sprendimų būdų ir iš ten atitraukti ten esančias karinės pajėgas, tai iš tikrųjų turbūt leistų kalbėti apie kokybiškai visai kitokį procesą ir santykį tarp valstybių priešingai negu dabar, kai iš esmės kasmet matome, pavyzdžiui, įtampas karines kylant ir kaip prasiveržiant tam tikrai smurto protrūkiais Kosove. Tai turbūt tokia situacija nėra tvari ir akivaizdu, kad jai yra ieškoma sprendimo, nors tuo pačiu iš Europos komisijos pirmininkės vizito Ursulos von der Leyen galim matyti, kad tai nebus tikrai labai lengva.
O koks požiūris Balkanų šalių visuomenėse? Jos šiaip bendrai pozityvios, jos, na, kaip visuomenės apklausos atrodo? Aišku, čia viskas varijuoja, priklausomai nuo šalies, bet bendrai. Ar šalis ten daugumoje ir visuomenės nori prisijungti prie Europos Sąjungos?
Na, Albanija yra super provakarietiška valstybė, jeigu žiūrėsim visuomenės nuomonę. Kiek teko matyti vieną iš paskutinių, pavyzdžiui, NATO apklausų darytų, tai Albanija buvo labiausiai pro NATO valstybė, net mus aplenkė. Tai turbūt jie tuo visai patys džiaugiasi ir didžiuojasi. Ir kaip premjeras Edi Rama yra pasakęs, manoje kalbėdamas su žiniasklaida, kad kadangi 50 metų Albanija turėjo kentėti komunistinį režimą, tai dabar artimiausius 50 metų jūs turite langą, kai Albanija yra labai provakarietiška, kas bus toliau nežinia, bet šiuo metu tai yra tikrai labai labai provakarietiška valstybė. Ta pati tikrai galima jausti ir matyti iš visuomenės apklausų būnant Kosove. Tai irgi labai provakarietiška valstybė, labai proamerikietiška valstybė, vos atvykusi Priština pasitinka milžiniškas plakatas su Bilo Klintono atvaizdu ir milžiniška Amerikos vėliava. Šiaurės Makedonija yra šiek tiek sviravimų. Jie labiausiai yra susiję su būtent tuo, kad narystės Europos Sąjungoje ir apskritai transatlantinės integracijos klausimai yra labai glaudžiai susiję su jų pačių valstybinio identiteto klausimais. Ir tikrai toli gražu nėra visuomeniai paprasta ten keisti valstybės pavadinimą arba perrašinėti tai, kaip jie supranta savo istoriją. Tai tikrai yra sudėtingi klausimai, kurie galbūt dalį visuomenės šiek tiek verčia euroskeptiškais ir vakarų atžvilgių skeptiškai, dėl to, nes net ar jie jaučia spaudimą iš vakarų keisti tai, kaip jie suvokia save ir savo valstybę. Juodkalnijoje galima jausti nemažą susiskaldimą. Yra tikrai nemaža visuomenės dalis, kuri yra labiau proserbiška, prorusiška, prokiniška, bet taip pat yra ir nemaža visuomenės dalis, kuri yra tikrai labai provakarietiška. Ir tas susiskaldimas netgi yra juntamas ir pačiame šalies vidiniame politiniame balanse, kadangi na, ten tikrai tų trinčių ir susiskaldimų yra labai daug. Serbija, kiek teko matyti, paskutinę visuomenės nuomonę apklausą, daugiau buvo žmonių pasisakiusi prieš narystę Europos Sąjungoje negu už. Narystė NATO niekada turbūt nebuvo ir nebus klausimas Serbijoje, ypatingai dėl to, kadangi na, Serbija viena iš valstybių, kurioje buvo vykdyta NATO intervencija stabdant karus Balkanuose. Tai Serbija, iš tikrųjų, bent jau žvelgiant jau ir visuomenės nuomonę apklausas, iš tikrųjų jau kurį laiką, ne pirma apklausa, kurią tenka matyti, kurioje Serbijos visuomenė yra labiau skeptiška narystės negu Europos Sąjunga atžvilgiu ir taip be jokios abejonės vėlgi yra iššūkis, bet tai yra susiję ir su tuo, ką vis dėlto šalies politinis elitas, kokį įvaizdį formuoja, kokias politinės pozicijas rodo, dėl to, nes vat ir COVID metu tą buvo galima labai nesunkiai pamatyti, kad iš tikrųjų tas Europos Sąjungai skrieja nemažai kritikos, o to tarpu na, Kinija, Rusija jos sulaukia labai daug teigiamų įsiliepimų už aukščiausių šalies vadovų. Prezidentas Vučičius netgi buvo pavadinęs Europos solidarumą pasakant popieriaus. Tai iš tikrųjų tų kalbų, tai kaip politiniai lyderiai veikia, tai irgi smarkiai veikia, na jeigu galbūt šiek tiek pasikeisti, ir tai kaip keičiasi politiniai elitai, tai irgi gali paveikti iš tikrųjų požiūrį, jeigu valstybė.
Tai pakalbėkime dar apie tą Kinijos Rusijos įtaką tame regione. Kiek galima nuogąstauti ir prisibijoti, kad priėmus šias šalis, na, turėsime dar kokią vieną Vengriją su Orbanu, kurios, na, nebus provakarietiškos, kad stabdys tą visą paramą Ukrainai ir panašiai. Kiek čia gali būti potencialios problemos?
Tai vėlgi, čia turbūt vat, apie ką kalbėjau, ir tie politiniai elitai tai yra susiję gana glaudžiai su tuo, kaip valstybė pasirenka savo geopolitinį kelią, kadangi na, nuo politinio elito gana smarkiai priklauso ir tai, kokią užsienio politiką valstybė vykdys. Tai pavyzdžiui, paramos Ukrainai klausimai turbūt būtų sudėtingiau kalbėti su Serbija, su Bosnija ir Hercegovina, bet labai lengva kalbėti su Šiaurės Makedonija, kuri tikrai labai daug ginkluotės atidavė Ukrainai. Tai ir tankai, ir kovos lėktuvai, aišku, ten jų būklė visų nėra aiški, bet vis dėlto tai yra didelė parama mažai šalį. Tai vis dėlto tai tikrai yra klausimas, tai yra didelė įtaka, tiek Kinija, tiek Rusija yra sukaupusi, Rusija galbūt labiau per savo minkštąją galią, bet tuo pačiu ir per investicijas į energetiką ypatingai. Kinija daug investuoja, daug stengiasi daryti, bet toli gražu nebe visada yra matoma kaip pozityvus veikėjas visuomenės, ypatingai po skandalų, kurie yra susijęs su aplinkosauga. Vakarų Balkanų miestai yra gana užteršti miestai, tai yra didelė problema ir žmonės gana jautriai žiūri tai. Todėl na, Kinijai irgi po truputį atsiranda tam tikrų iššūkių, bandant plėsti savo, bandant vystyti savo investicijas. Dėl to, kadangi na, neretai jos susiduria su būtent aplinkosauginiais iššūkiais. Ir čia vėlgi, kaip sakiau, Vakarų Balkanai yra išsupti Europos Sąjungos, Vakarų Balkanai yra išsupti NATO ir jiem pabėgti nuo vienokių ar kitokių glaudžių santykių na, bus neįmanoma. Vien prekybinė prasme, turbūt na, vargu ar tu gali sukurti labai didelės prekybos su šalimis, kurios yra labai toli nuo tavęs ir viršyti prekybos su šalimis, yra daugiau sukurti prekybos su tolimomis šalimis, negu su šalimis, kurios yra visiškai greta tavęs ir su kurios tikrai yra atviros ir tavo verslo labai naudingos rinkos.
Dar pabaigai, Serbijos ir Kosovo konfliktas, turbūt ryškiausia tokia problema šitam Vakarų Balkanų šalių prisijungimui. Kaip jūs matote ateitį, kokios yra galimybės susitarti, ar jų iš viso yra, ką Europos Sąjunga šiuo atveju gali padaryti kaip moderatorė, kaip jūs na, matote, kad išsiritulios šitas visas įtampas?
Aš manau, kad nėra daug vilties esant dabar valdžioje Aleksandrui Vučičiui ir Albinui kurti. Abu politikai yra tikrai didelės asmenybės ir akivaizdu, kad na, jiem abiems nėra didelio noro nusileisti. Ir akivaizdu, kad na, tam reikės labai daug politinės valios abiejose pusėse tiek Belgrade, tiek Prištinoje, kadangi na, galiausiai siekiant išspręsti konfliktą taikiai teks priimti labai didelės nuolaidas. Tai apie ką kalbėjo ir Ursula von der Leyen, tai Kosovui tai reiktų kurti Serbijos savivaldų sistemą. Serbams reiktų na, de facto pripažinti Kosovo nepriklausomybę. Tai yra du dideli sprendimai, kuriuos reiks anksčiau ar vėliau greičiausiai padaryti. Na ir jeigu galbūt atsiras politinė valia ir pakankamas politinis spaudimas iš Europos Sąjungos iš tikrųjų, ir bendrai iš vakarų, iš tikrųjų, na, padedant tą iš pusės, kuri daro reformas ir galbūt baudžiant tą pusę, kuri jų nedaro, manau, tai tikrai leistų ilgainiui sureguliuoti konfliktą ir surasti vienokį ar kitokį teisinį jo sprendimą.
Tai, kaip suprantu, viduje pačių šalių tai nėra labai populiarus sprendimas nusileisti, ne? Tai tiek Serbijoje, tiek Kosove, jeigu tu užimi griežtą poziciją, tu gauni politinį taškų.
Na, iš esmės, taip, abi šalis turbūt norėtų kaip nors išspręsti klausimą, tačiau, na, galiausiai abiems reikia vienai, Kosovui, na, reiktų priimti daugiau gerokai suteikti laisvės serbų tautiniai mažumai, tai yra, na, baiminamis Bosnijos scenarijus, kad tai nebūtų tam tikras valstybės suskaldymas sistemos, o Serbijai na, reiktų atsisakyti mito apie tai, kad Kosovas yra jūri, iš esmės pripažinti, kad Kosovas yra nepriklausoma valstybė.
Ačiū Jums labai išskirtą laiką. Laidoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro analitikas Justinas Kulys, su Jumis buvau aš, Lukas Oželis, likite su Žinių radiju.